Eşleyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyicileri. Şun 2017 yılın 8 noyabrı hepdenin çarşenme günü. Havarlar günlülüğü gepleşimde başlamadan odol tədelikler bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Sehra Gulam'la bir tanıştır yarın. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatların ödünü ve öd yaranlarını qorama üçin harvi gücünü dol dipkinde ulanmağı tayardığını aydıp, Demiradık Koreya duyduruş verdi. Yönü ol konfliktin önünü alma üçin öd ünsünü harvi hareketlerden başqa əhli qurallar ulanmağı gönüktürendiğini hem sözünün üstüne qoştu. Demiradık Koreya tutuş dünyanın hareketini talab ediyen əhli mumu hoptur deyip 7 noyabrda Seul'de Trump Günorta Koreya'nın prezidenti Moon Jae-in bilen geçiren bilelikdäki metbuat konferensiýasynda aýtdy. Biz Demiradık Koreýanyň biziň gurun, döredin zatlarymyzyň ählisine behim salmagyna ruhsat bermez diýip Trump bellede. Mun Demiradık Koreýa ýadro we ballistik raketa programmalarından ýüzewürse, onda öýdüriň we Trumpyň buýurdy, goşadyrnaň içinde aýdyň geljek bilen üpçün etmäge taýýardygyny tassyklady. Uwasanyň Şamşat telekanalynyň resmileri Kabullaky hususy telemerkeze edilen hüjümiň tamamlanandygyny we gepleşikleriň gaýtadan dikeldilendigini aýtdylar. Agdalyan telekanal Uwasanyň ýörite güýçleriniň komandirine salgylanyp, telemerkeziň içindäki ähli işgärleriň halas edilendigini mälim etdi. Wakada ejir çekenleriň sany barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Islam döwleti topary öz web saýtyna çap eden maglumatynda hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Taliban topary hem ödlerinin bu hücum bilen il teşiginin yoktuğu varada desine beyanat yayrıttı. Havarçılar puştuğun dilinde gepleşikleri tayyarlayan Şamşat telekanalının esası giriletinde olan partlamanın iziyanı adından 3 hücumçinin telekanalın içine girendiğini aittılar. Telekanalın giriletindeki partlamada hopsuzluk karavulunun ölendiği havar verildi. Telemerkezin içinde o katışkları eşitse bolyardı deyip Polisiya Azat Evropa Adatlık Radyosu'nun Uwan Gulluğuna beren maglumatında aýtdy. Geçen yıl Taliban toporunun amalaşıran bomba hücümünde Uwan sanın İngulu hususu telekanalı Tolu'nun 7 işgäri öldürülüpdi. 7 noyabrda Gazawsanda 23 adam şolsanda yurdun önkü iqtisadiyet ministri Kuandyk Bişimbaýew para ve devlet emlägini oğurlamak ayplamaları bilen il teşkili sud edilýär. 37 ýaşyndaky Bişimbaýew şu ýylyň ýanwar aýynda Gazawsanyň korrupsiýa garşy gullugy tarapyndan tutsak edilipdi. 31 oktýabrda geçirilen dastlabky sud diňlenşiginde ol özüniň günäsizligini aýdypdy. Şol bir wagtda onuň bilen bir wagtda tutsak edilen adamlaryň bir näçesi özleriniň günäliligini boýun alypdylar. Soňky ýyllarda öňkü gazak resmiýetleriniň bir näçesi paraxorlukda guman edilip sud edilmeler bilen ýüzeýdi. Olorun käwirleri uzak möhletleyin türme tutsakluğuna hüküm edildi. Türme tutsakluğundaky gyrgyz oppozisiýa lideri Omurbek Tekebaýewa garşy gozulan jenayet işi bilen il teşkili resminamalar Tekebaýewiň aklawçysynyň Bişkekdäki öýünden ogurlandy diýip aklawçy aýdýar. Kanat Hasanowyň bu aýplamalary Tekebaýewiň Atamekan partiýasynyň beýlekiwir lideriniň erkek dogany atylyp öldürilenden bir gün soňra gabat geldi. Hasanow 7 noýabrda ýerden saat 4 töwereg özü we maşgalasy öýüniň 2-nji gatynda ýatan mahaly öýüne kimdir birinin girendigini aýtdy. Ol bu adamyň öýüniň 1-nji gatynyň aşanasynyň penjiresinden giren bolmagynyň mümkindigini bellidi. Biz öýüň aşaky gatynda kimdir biriniň bardygyny eşdenmizde aşak ylgap düşdük. Ýöne olar eýem öýden giden eken diýip Hasanow aýtdy. Gyrgyzstanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Mira Abdyldaýewa polisiýanyň bu wakany gözden geçirýändigini ýöne munyň bilen baglanşykly heniz derňewleriň gozulmandygyny mälim etdi. Şu ýylyň avgust aýynda Tekebaýew para aýplamalarynda günäli tapylyp 8 ýyl türme tutsakluğuna hüküm edilipdi. Ol bu aýplamalary reddedýär we onuň tarapdarlary bu aýplamalaryň Tekebaýewiň ýurdun 15-nji oktýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda dalaş etmeginiň öňüni almak maksady bilen toslanandygyny aýdýarlar. Rusiyada aşı çepçi siyasatı milletçilik bilen qarşıdıran Rus oppozisyon toporunun 6 ağzası yurdun Sankt-Peterburg şehrinde Rusosuz yürüyüş geçiren üçün 8 günden 33 gün içenli möhlet bilen türme tutsakluğuna hüküm edildi. Yazıcı ve siyasatçı Eduard Limonov'un yolbaşçılığına akı, belli ki Rusiya toporunun 7 noyabrda beren maglumatına göre toporun başkada 17 sanı ağzasını pul cerimesi